Καλή σας ημέρα, κυρία Ιωαννίδου.
Καλή σας ημέρα,
πολύ.
Κυρία Ιωαννίδου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ακούγοντας κάποιος πυρηνικά, το πρώτο που σκέφτεται, ας πούμε, είναι, εντάξει, πυρηνικά, παιδιά, λέγαμε, κάναμε τόσους αγώνες, τόσο προβληματισμό για την πυρηνική ενέργεια στη δεκαετία του 70, του 80 και τώρα επανέρχεται, ας πούμε, κλπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, αυτοί οι συγκεκριμένοι αντιδραστήρες έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που ακούγαμε για το Τσερνόμπιλ, το Κοσλοντούι κλπ. Ή είναι κάτι πολύ πιο ασφαλές, κάτι πολύ πιο παραγωγικό και σίγουρα κάτι το οποίο θα προσφέρει και στην μείωση των τιμών του ρεύματος κλπ.
Ναι, πριν απαντήσω ακριβώς το ερώτημά σας, να κάνω μια αναφορά για την τρομολαγνία, τέλος πάντων, που υπάρχει με την κάθε φορά που ακούγεται η λέξη πυρηνικά. Όντως υπήρξε μια εποχή που συνέβησαν κάποια ατυχήματα τα οποία οδήγησαν και σε κάποιες αποφάσεις, βασικά και στην Ευρώπη, στην μείωση της, ουσιαστικά στην κατάργηση και της πυρηνικής ενέργειας στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάργηση της πυρηνικής, το οποίο πλέον αναγνωρίζεται ως μια καταστροφική απόφαση. Αν προσπεράσουμε λοιπόν τον φόβο, θα πρέπει να μιλήσουμε για το διατάφτα. Εξακολουθούν παγκοσμίως να υπάρχουν, εννοείται, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εντάξει, νεότερης γενιάς από αυτούς που είχαμε στο Τσέρνομπιλ, πολύ πιο βελτιωμένα συστήματα, γιατί και αυτά τα ατυχήματα μας οδήγησαν στο να βελτιωθούν κάποια συστήματα ασφαλείας. Σαφώς οτιδήποτε πλέον λειτουργεί είναι πολύ πιο ασφαλές. Οι νέοι όμως αντιδραστήρες για τους οποίους γίνεται λόγος τώρα, οι λεγόμενοι αρθρωτοί αντιδραστήρες ή οι λεγόμενοι, όπως λένε, small modular reactors, είναι νέας τεχνολογίας με πολύ καλύτερα παθητικά συστήματα ασφαλείας, βελτιωμένα συστήματα ασφαλείας και σαφώς πολύ μικρότερης ισχύος. Δηλαδή, αν ένας συμβατικός αντιδραστήρας, όταν λέω συμβατικός αντιδραστήρας, είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούν σε μια χώρα και μπορούν να παράγουν το 60% της χώρας. Δηλαδή, είναι το basic line, εκεί που βασίζεται η ενέργεια της χώρας. Ο small modular reactor έρχεται να καλύψει άλλες ανάγκες. Ακούγομαι?
Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Είμαι πάρα πολύ προσοχή.
Είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες, είναι πολύ μικρότερης ισχύος, άρα έρχονται να καλύψουν, π.χ. να μπορούν να είναι δίπλα σε ένα νοσοκομείο, κοντά σε μια βιομηχανική ζώνη. Επίσης, τα data center.
Πόσοι τέτοιοι αντιδραστήρες λέτε εσείς ότι, με βάση τα δεδομένα αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, το τι καταναλώνουμε κλπ, για πόσους αντιδραστήρες μιλούμε ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, να διασπαρούν στην ελληνική επικράτεια? Κάθε πόλη να έχει και 5, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο?
Όχι. Και δεν ξέρουμε καταρχήν αν θα γίνει στην ελληνική, αν θα εγκατασταθούν small modular reactors. Καταρχήν θα είναι κάτι άμεσο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει τον επόμενο χρόνο ή την επόμενη πενταετία. Γιατί αυτό έχει ένα βάθος. Καταρχήν δεν υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και αυτό τέθηκε και από την κυρία von der Leyen και από τον Πρωθυπουργό. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα. Δεν μπορείς να κάνεις εγκατάσταση ενός τουρκικού πυρηνικού αντιδραστήρου αν δεν υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για να σε καλύψει. Και ο χώρος βιομηχανίας, ας το πούμε, της οποιαδήποτε άλλης, αλλά των πυρηνικών αντιδραστήρων, έχει τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια από οποιοδήποτε άλλο χώρο βιομηχανίας, έτσι, από οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Mm-hmm. Και υπόκειται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους. Okay. Αλλά ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, γιατί γίνεται πια και πολύ μεγάλη κουβέντα, υπάρχει μια συγκυρία, μια διεθνή συγκυρία, πολύ μεγάλης απαίτησης ενέργειας, μια διεθνή συγκυρία για αυτονομία στην ενέργεια που παράγει μια χώρα και την ενέργεια την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Και επίσης οι πολύ μεγάλες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, δείτε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και data centers. Ένα data center απαιτεί όχι μόνο τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά απαιτεί και πολύ υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα το λέμε τα 5-9. Απαιτεί διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας 99,999%, 5-9.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερο από 5 λεπτά διακοπή στο 24ωρο. Ποιο data center θα δουλέψει με ηλιακή ενέργεια? Ποιο data center θα δουλέψει με αιωλική, όπου το βράδυ δεν έχω ηλιακή και η αιωλική είναι άγνωστη?
Άρα είναι μονόδρομος ουσιαστικά, λέτε.
Ναι, ναι. Και επίσης το προφίλ φορτίου των πυρηνικών σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτές τις απαιτήσεις των data center. Δίπλα λοιπόν σε κάθε data center θα υπάρχει ίσως ένας πυρηνικός μικρός αρθρωτός αντιδραστήρας. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική Google, Amazon, Oracle έχουν επενδύσει και συζητάνε στο να εγκαταστήσουν ένα πυρηνικό μικρό αρθρωτό αντιδραστήρα δίπλα σε ένα data center.
Κύριε Όνιδο, έχετε είναι πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε για τα data centers, ειδικά που η Ελλάδα πλέον θέλει να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας. Ωστόσο, λίγο να σας πάω και στην καθημερινότητα, αν θέλετε, καθώς ο Έλληνας πολίτης που το ακούει αυτό ως κάτι καινούριο πλέον που ενδεχομένως να έχει σε μερικά χρόνια στην καθημερινότητά του, πώς μπορεί να τον ωφελήσει οικονομικά, θα έχει κάποιο αντίκτυπο στη μείωση των τιμών της ενέργειας?
Μα φυσικά δεν θα εξαρτάται καταρχήν από το αν σου έφεραν πετρέλαιο, αν σου έδωσαν αέριο, αν έχουμε πόλεμο, αν τώρα αυξήθηκαν οι τιμές, αν κάπου έκλεισε η στρόφιγγα. Έχει αυτονομία. Και επίσης η Ελλάδα έχει επενδύσει, όπως και όλη η Ευρώπη, στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες δεν είναι σταθερές 24 ώρες το 24ωρο και δεν έχουμε φτάσει επίσης ταυτόχρονα στην τεχνολογία των μπαταριών. Ένας modular reactor μπαίνει ταυτόχρονα στο σύστημα, στο δίκτυο με τις ΑΠΕ, και γιατί είναι πολύ πιο ευέλικτος. Ένας συμβατικός μεγάλος πυρηνικός αντιδραστήρας δεν μπορούσε να τον κλείσει και να τον αναβοσβήσει όποτε θέλει στη διάρκεια του 24ωρου. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να σβήσει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Απαιτεί μια εβδομάδα, απαιτεί μια διαδικασία. Ένας αθρωτός ανεβοκατεβάζει εύκολα την ισχύ του. Άρα μπαίνει πολύ εύκολα στο δίκτυο μαζί με την ΑΠΕ, που έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Δεν έχουμε σήμερα ηλιακή. Μπαίνει η πυρηνική.
Άρα ουσιαστικά είναι αλυσιδωτές οι εναλλαγές, αλλάζουν αυτόματα και πολύ εύκολα μπορεί πλέον να μην εξαρτώμεθα από τις άλλες πηγές ενέργειας.
Και επίσης είναι και κάτι άλλο, ότι επειδή το κόστος των αρθρωτών είναι πολύ μικρότερο, είναι, τώρα μιλάμε για έναν αρθρωτό που είναι 300 μεγαβάτα.
Ναι, ποιο είναι το κόστος ακριβώς, ας πούμε, ενός εκάστου?
Είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί μια κυβέρνηση, μάλλον ένα κράτος. Μπορεί να μπει από έναν επενδυτή. Mm-hmm. Επειδή κατεβαίνει το κόστος, πλέον μπορεί να γίνει και από απλούς επενδυτές.
Τώρα, είπατε προηγουμένως και το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι ήταν ένα τεράστιο αυτογκόλ, όπως είπε χαρακτηριστικά, το ότι απογαλακτιστήκαμε από την πυρηνική ενέργεια υπό το βάρος όλων αυτών βεβαίως των αντιδράσεων που είχαν να κάνουν με την πολεμική χρήση της. Γιατί θεωρείτε, όπως το είπατε και προηγουμένως, ότι ήταν τεράστιο λάθος? Ποιο θα ήταν, ας πούμε, το μέλλον της Ευρώπης ενεργειακά εάν δεν είχε εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια και είχε αφοσιωθεί σε αυτήν?
Πρώτον, αυτονομία. Δεν θα εξαρτιόταν από το αν θα αγοράζει πετρέλαιο από Ρωσία, από Ουκρανία, από χώρες της Μέσης Ανατολής, αν θα έχει πετρέλαιο ή αέριο. Αυτονομία και φυσικά πράσινη ενέργεια. Γιατί η πυρηνική είναι η πλέον πράσινη, είναι η πλέον φιλική, η καθαρότερη μορφή ενέργειας μαζί με την υδροελεκτρική. Δείτε τη Γαλλία που τουλάχιστον χρησιμοποιεί πάνω από 60% παράγει ενέργεια από πυρηνικά. Δεν έχει συγκεντρώσει διοξιδίου του άνθρακα. Άρα, θέλοντας να πάμε σε κάτι πράσινο, δηλαδή να πάμε σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, πήγαμε στα φωτοβολταϊκά, πήγαμε στις ανανεώσιμες, καταργήσαμε την πυρηνική, που είναι πολύ πιο stable, πιο σταθερή, και σου δίνει μεγαλύτερη αυτονομία. Και χάσαμε και την τεχνογνωσία. Χάθηκε μία γενιά.
Τώρα μπορούμε να κάνουμε catch-up, δηλαδή προλαβαίνουμε ή
εννοείται.
Θα πάρει. Ναι.
Εννοείται.
Νομίζω
και αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες τώρα γίνονται δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό και σωστά γίνονται, όπως έγιναν και από τη Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή και η ίδια Φόντερ Λάιεν είπε ότι ήταν καταστροφική,
ναι,
η απόφαση που πήραμε, που ουσιαστικά ήταν το πράσινο κίνημα που έγινε από Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι η πρώτη που μετανιώνει που είχε πυρηνική ενέργεια, που είχε τεχνογνωσία, που είχε πυρηνικά εργοστάσια και τα έκλεισε. Και τι γίνεται σε περιόδους κρίσης όταν δεν έχουμε ενέργεια? Όλοι και ένα άνθρακα. Και πρώτη Γερμανία.
Mm-hmm. Άρα ή εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως μεθόδευσε και ο κύριος Ρέντερ, έτσι.
Τεράστια τα κόστη και μη εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, δείτε τώρα ότι οι συγκυρίες είναι τέτοιες, όπου σχεδόν πραγματικά φτάνει να είναι μονόδρομος, γιατί είναι διεθνείς λόγοι, εθνικοί λόγοι. Άρα η καθίστατη πυρηνική ενέργεια επίκαιρη στρατηγικά αναγκαία, ωφέλιμη και τεχνολογικά ασφαλέστερη.
Μάλιστα. Και πότε βλέπετε εσείς, αν υποθέσουμε ότι πατάμε το κουμπί τώρα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ή σαν Ελλάδα και ξεκινήσουμε, ας πούμε, χθες που το είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ήδη καταρχήν υπάρχουν κάποια αρθρωτή, μόνο ένας πήρε άδεια χρήσης από ό,τι είδα στην Αμερική πρόσφατα, γιατί μέσα πριν κανένα χρόνο υπήρχαν, τώρα απλά δεν το είδα αυτές τις μέρες, υπήρχαν 85 διαφορετικά μοντέλα SMS που προφορούν. Το θέλουν να μπουν στην αγορά, αλλά αυτά πρέπει να πάρουν αδειοδότηση. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρω, μια εταιρεία πήρε αδειοδότηση για λειτουργία SMS. Πάρα πολλές χώρες γύρω μας, έτσι κι αλλιώς συζητάνε, με πολλές χώρες για εγκατάσταση, δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, που ήδη έχουν συμβατικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, και συζητάνε με διαφορετικές χώρες για εγκατάσταση των SMS. Σαφώς, τότε και η Von der Leyen μας λείπει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως και από την Von der Leyen ήταν ότι θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο αδειοδότησης, ή θα δουλέψει συνολικά η Ευρώπη για το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ναι, αυτό πραγματικά μπορεί να τρέξει, πώς λέγανε παλιότερα, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δηλαδή να γίνει δουλειά από τις υπηρεσίες και σε ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο.
Ναι, όχι, δεν γίνονται.
Δεν χρόνο. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και αν έχω έτοιμο τον πυρηνικό αντιδραστήρα σήμερα για να τον εγκαταστήσω, δεν θα γίνει σήμερα, ούτε σε 3 μήνες, ούτε σε ένα χρόνο.
Δεν υπάρχει δηλαδή.
Είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες.
Okay.
Αυτό που λέμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, ναι, ναι, το οποίο υπάρχει και εκεί καθυστερούμε.
Δεν υπάρχει προεργασία, λέτε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή να φτιαχτεί κάποιο
υπάρχει
ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ναι, ναι. Δηλαδή, κάτι που ακούγεται σήμερα δεν ξεκίνησε σήμερα.
Μάλιστα. Okay.
Και επίσης θεωρώ ότι και σωστά έπραξε και ο πρωθυπουργός. Καλά, ποια είμαι εγώ να κρίνω αν σωστά έπραξε. Απλά λέω ότι. Γιατί είναι καθοριστικός ο ρόλος μιας κυβέρνησης, της οποιαδήποτε κυβέρνησης, να παρέχει και το στρατηγικό όραμα, τα αναγκαία κίνητρα και το φυσικά το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Για την εκάστοτε κίνηση, για το αν θα είναι πυρηνικός τομέας, για το πώς θα στραφούν στη συνέχεια και οι επενδυτές, με στόχο πάντα ένα βιώσιμο και σταθερό ενεργειακό μέλλον και για τη χώρα. Έτσι.
Κυρία Ιωαννίδου, νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατοι. Μας διαφωτίσατε πάρα πολύ και απαντήσατε σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα, τα οποία από χθες μου θέτουν διάφοροι και τα έχουμε δει και στο Viper μας. Κάποιοι να ρωτάνε για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την ασφάλεια αυτών των μικροπυρηνικών
αντιδραστήρων. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο. Ένα λεπτό ή οτιδήποτε.
Ακριβώς
έχουμε το δελτίο που πρέπει να πάμε.
Micro reactors για την ναυτιλία, γιατί εκεί είναι τεράστια τα κόστη και βλέπετε τι γίνεται πάλι σε περίπτωση πολέμου, ότι πρέπει να κάνουμε ολόκληρους κύκλους, πληρώνουν πάρα πολλά για καυσαέρια, για ρήπους, οπότε εκεί δεν το συζητάμε, θα προχωρήσει και εκεί, και ίσως το πρώτο. Ένα είναι αυτό. Και επίσης κάτι ακόμα. Λόγο έχουν πάντοτε όλοι όσοι δεν γνωρίζουν και ποτέ όσοι γνωρίζουν.
Γι' αυτό σας βγάζουμε, για να μάθει ο κόσμος υπεύθυνα.
Δηλαδή λέει ο κόσμος πώς, από πού πυρηνική ή οτιδήποτε.
Ναι, ναι.
Χωρίς να υπάρχει το οποίο, θα λέγαμε σε ένα σημείο, δεν επιτρέπει ή καπελώνει των πιο ηθικών.
Και αυτό δεν έχει γίνει, μου επιτρέπετε.
Αν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν μπορεί να αποφασίσει.
Και αυτό δεν γίνεται μόνο εκεί. Είναι το διαδίκτυο που παντού, από τα εμβόλια μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας και από τους στρατηγούς του πληκτρολογίου μέχρι τους οικονομολόγους του Twitter, ας πούμε, γίνονται αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η Γαλλία έχει πυρηνική.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ιωαννίδου.